la ora 7.
Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit! Moldova Gaz a plătit integral pentru gazele furnizate de Gazprom în decembrie, dar avansul pentru luna ianuarie rămâne problematic. Campania de vaccinare s-a împotmolit, constată o organizație neguvernamentală după monitorizarea eforturilor depuse de guvern. A fost reținut în Belgia un fost șef de cale ferată bănuit de procurorii moldoveni de escrocherie și delapidare. Continuă convorbirile Occidentului cu Rusia pe tema securității europene. Astăzi a fost de față și Ucraina. La început, un buletin de știri de Mircea Țicudean.
Bună seara! Municipiul Chișinău, regiunea transnistreană, raioanele Ialoveni și Taraclia și municipiul Soroca se află sub cod portocaliu de COVID-19, iar alte 18 raioane sunt sub cod galben, a anunțat astăzi Ministerul Sănătății. Potrivit datelor citate de Moldpress, în prima săptămână a anului curent au fost înregistrate 3688 de cazuri de COVID-19, în creștere cu peste 77% față de ultima săptămână din anul trecut. Numărul cazurilor de infectare cu COVID-19 continuă să crească în Moldova ca și în alte țări europene, unde experții spun că de vină pentru noul val este tulpina mult mai contagioasă, Omicron. Fostul director al întreprinderii calea ferată din Moldova, Iurie Topala, a fost reținut de autoritățile belgiene și urmează să fie extradat în Republica Moldova, la o dată care încă nu este cunoscută, a anunțat Procuratura Generală de la Chișinău. Iurie Topala a fost dat în căutare internațională după ce autoritățile moldovene au emis un mandat de arestare pe numele său într-un dosar penal pornit pe faptul abuzului de serviciu săvârșit în interesul unui grup criminal organizat, a declarat pentru IPN purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Mariana Kerpec. Fostul director de la Calea Ferată a Moldovei este acuzat de management defectuos, admis în perioada anilor 2015-2019, în urma căruia întreprinderea a fost prejudiciată de 250 de milioane de lei. Mai mulți membri ai Partidului Democrația Acasă au spus astăzi că dosarul intentat liderului formațiunii, Vasile Costiuc, ar fi fabricat ca să-l pedepsească pentru criticile la adresa guvernării. Costiuc a fost reținut la 12 ianuarie într-un dosar referitor la vânzările dubioase de terenuri la Durlești. Imediat după reținere, el a intrat în greva foamei. Astăzi, la o conferință de presă în capitală, colegii lui de partid au spus că Costiuc a recurs la această formă de protest atât pentru că se consideră nevinovat, cât și pentru că se teme că ar putea fi de-a dreptul lichidat. Ana Țurcan, membra a conducerii partidului, a spus că dosarul lui Costiuc ar fi fost fabricat de procurorii anticorupție ca să-l oblige pe activist să nu mai critique guvernarea și anchetele inițiate de aceasta. O reuniune a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, consacrată tensiunilor de la granița ucraineană-rusă, a prilejuit avertismente privind pericolul escaladării tensiunilor fără să ofere soluții. Se pare că riscul războiului în regiunea OSCE este acum mai mare decât oricând în ultimii 30 de ani, a spus președintele OSCE Zbigniew Rau, ministrul de externe al Poloniei, insistând că e nevoie în continuare de dialog. Viceministrul rus de externe, Serghei Ryabkov, a spus presei că, fără concesii din partea Statelor Unite, el nu vede rostul unor noi discuții în zilele următoare. În replică, ambasadorul american la OSCE, Michael Carpenter, a spus că dacă rușii pleacă de la masa negocierilor acum, ei vor dovedi că n-au vrut niciodată cu adevărat să dialogueze. Novak Djokovic a pus în pericol turneul Australian Open și a pus într-o lumină proastă pe alt jucător de tenis mergând în Australia nevaccinat, a spus astăzi numărul 4 mondial Stefanos Tsitsipas. E limpede că Djokovic joacă după regulile proprii, a mai spus sportivul grec într-un interviu citat de AFP. E nevoie de multă îndrăzneală să pui în pericol un turneu de Grand Slam. Nu cred că sunt mulți jucători care ar îndrăzni asta. Tsitsipas, care a pierdut în fața lui Djokovic în finala de anul trecut de la Roland Garros, a spus că aproape toți participanții la Openul australian sunt vaccinați, iar faptul că unii aleg altă cale îi face pe ei, pe cei din majoritate, să pară niște fraieri. Djokovic, reținut după sosirea la Melbourne pentru clarificarea exceptării sale de la vaccinare, apoi eliberat de un tribunal, a fost inclus în primul tur al turneului, însă nu este limpede dacă guvernul australian nu-i va revoca din nou viza. Un tribunal german l-a condamnat la închisoare pe viață pe un fost ofițer de securitate sirian pentru crime împotriva umanității, în primul proces internațional legat de tortura practicată de regimul președintelui Bashar al-Assad. Anwar Raslan, de 58 de ani, a fost găsit vinovat de coordonarea uciderii a 27 de oameni în anii 2011 și 2012 la centrul de detenție Al-Khatib din orașul Duma. Procurorii germani au spus la proces că Raslan a supravegheat torturarea sistematică și brutală a peste 4.000 de prizonieri între aprilie 2011 și septembrie 2012, soldată cu moartea a 10 de oameni. Acuzatul a fost judecat în Germania în baza principiului jurisdicției universale. Acesta permite penalizarea crimelor de război comise de străini în alte state. Directorul executiv al organizației Human Rights Watch, Kenneth Roth, a calificat verdictul pronunțat astăzi la Koblenz cu adevărat istoric.
Ați ascultat un buletin de știri de Mircea Țicudean. Mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Întreprinderea Moldova Gaz spune că a transferat concernului rus de stat Gazprom plata în întregime pentru gazele importate în luna decembrie, aplanând parțial îngrijorările privind o posibilă repetare a crizei gazelor de toamna trecută. Dar mai rămâne de achitat un avans pentru luna ianuarie, termenul limită expiră pe data de 20, iar Moldova Gaz spunea cu numai o zi mai devreme că există riscul reducerii livrărilor. Moldova Gaz are dificultăți cu achitările după ce prețul gazelor pentru luna ianuarie a crescut. Prețul la care cumpără gazele de la Gazprom este de 647 de dolari, dar acesta nu este acoperit în întregime de tariful intern pentru consumatorii finali. În timp ce o nouă mărire de tarif după ce a operat în lunile noiembrie-decembrie este problematică, inclusiv politic, autoritățile se gândesc la alte soluții pentru acoperirea diferenței, relatează Liliana Barbăroșie.
Vicepremierul Andrei Spânu, care a anunțat că i-a solicitat recent într-o discuție telefonică șefului Gazprom Alexei Miller o amânare pentru plata avansului, nu are deocamdată un răspuns de la furnizorul rus. Tot Spânu, responsabil cu infrastructura din guvernul moldovean, este oficialul guvernamental care face eforturi în aceste zile la Chișinău, tratând alături de Moldova Gaz cu băncile comerciale posibilitatea unui împrumut. Ceea ce face, pe de altă parte, puțin probabilă amânarea, așa cum a sugerat recent Moldova Gaz, e faptul că Gazprom nu mai admite de o vreme această practică, iar împrumutul ar fi împiedicat, a mai explicat compania, de datoria sa imensă față de furnizorul rus. O companie îndebitoare ca Moldova Gaz face prudente băncile moldovene, dar surse guvernamentale avizate afirmă totuși că ar exista cel puțin una gata să livreze împrumutul, doar că va fi probabil nevoie de o garanție din partea guvernului și un gaj pe proprietatea Moldova Gaz. O altă modalitate de intervenție a autorităților în sprijinul Moldova Gaz ar putea fi scutirea de TVA. Moldova Gaz a semnalat deja că o astfel de soluție ar ajuta. Prim-ministra Natalia Gavrilița a precizat însă imediat că asta nu rezolvă în totalitate problema. Iar explicația în cifre e că, la un TVA de 8% pentru importul de gaze, scutirea pe cele câteva luni de iarnă cu consum sporit ar oferi doar 8 milioane de euro, adică doar o parte din ajunsul estimat de autorități și Moldova Gaz la 25 de milioane. Astfel, din cele trei soluții, amânarea, care depinde în principal de voința Gazprom, împrumutul depinzând mai ales de voința băncilor comerciale și scutirea de TVA, aceasta putând fi decisă în Parlament, primele două, ce ar fi preferate de autoritățile guvernamentale, ele și oferind o soluție deplină, sunt mai puțin realiste din perspectiva Moldova Gaz. După cum a remarcat la Europa Liberă un deputat al majorității parlamentare PAS din Comisia pentru Economie și Finanțe, Radu Marchean, asta face ca riscul deconectării, invocat mai ales de acționarul de la Chișinău al Gazprom, să fie luat totuși în calcul și de autorități.
Păi, desigur că există riscul. Evident că există riscul conectării de gaze, dacă nu... Întotdeauna a fost riscul în aceste 4-5 luni de când s-a început creșterile astea extraordinare a gazelor la nivel european. Și riscul există și noi trebuie să ne-l asumăm și să-l calculăm și să găsim soluții. Sunt aceste trei opțiuni, clar că cea mai optimă ar fi această amânare a plății de vienilor, cumva reșalnare, așa cum a avut loc și până acum, de fapt, până în 2022. Dacă tot vorbim de relații comerciale, eu cred că este important să fie același tratament și această condiție de neadmitere a devierilor negative, nici într-un caz, va să fie revăzută, pentru că niciodată, foarte rar s-a întâmplat ca Moldova Gaz să aibă la zi plățile, cumva plățile se făceau până la urmă, dar se făceau pe parcurs, gradual, și așa cred că trebuie să continuă această relație.
Parlamentarul Pasca și diversi oficiali guvernamentali au regretat deja și public faptul că Gazprom și-a schimbat brusc atitudinea față de această condiție de achitare a gazului consumat pentru prima jumătate a lunii în curs. Opoziția parlamentară socialistă, pe de altă parte, îi cere guvernării înghețarea oricăror creșteri de tarife, fie și deocamdată ipotetice. Iar ca soluții pentru domolirea inflației avansează propuneri de scutiri fiscale generoase, greu de suportat pentru buget, așa cum apreciază pe de altă parte experții. Cererile formațiunilor mai mici din opoziția extraparlamentară variază între demisia in corpore a guvernului, așa cum au pretins că ar fi necesar liberalii, până la proteste antiguvernamentale, așa cum încearcă să organizeze o formațiune de pe stânga politică, Congresul Civic al lui Marc Tkaciuc. Noile tarife nu au fost încă anunțate, nici măcar în perspectivă, deși creșterea celor pentru consumul de gaze pare o certitudine. Iar la energia electrică, furnizorul a cerut, cum se știe, o dublare de tarife. PAS a semnalat, pe de altă parte, că se gândește și la o creștere de compensații atunci când vor crește tarifele, luându-se în calcul, așa cum ne-au spus azi parlamentarii majorității, și introducerea unei subvenții noi pentru facturile primite de companii. Astfel, noul guvern de la Chișinău, aflat la aproape 5 luni de mandat, și-a început anul 2022 cu două preocupări mai serioase. Cea pentru scoaterea presiunii de pe populație, venită din perspectiva creșterii de tarife, dar și una mai urgentă, cea legată de achitările curente ale Moldova Gaz către Gazprom. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
O organizație neguvernamentală care monitorizează eforturile autorităților de combatere a pandemiei de COVID-19 a spus astăzi ceea ce era limpede de mult: procesul de vaccinare s-a împotmolit. Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT a făcut constatarea într-un raport de monitorizare a perioadei august-decembrie. Experții ADEPT au reamintit că guvernul și-a propus să atingă încă astă toamnă o rată de vaccinare cu schema completă de 70%, dar chiar și azi rata oficială este sub 30%. Ministra Sănătății, Alla Nemerenco, spune că în realitate s-ar fi vaccinat aproape 50% din locuitorii Republicii Moldova, dar chiar și așa, până la atingerea țintei propuse, este mult, relatează Diana Răileanu.
Datele prezentate de autorități arată că de la începutul procesului de vaccinare s-au imunizat cu două doze o treime din populație. În ultimele săptămâni sunt tot mai mulți cei care își aplică doza booster, a treia, de vaccin anticovid. Miercuri, ministra Sănătății Alla Nemerenco a precizat că rata de imunizare a cetățenilor cu reședința în Republica Moldova ar fi ajuns la cota de 47% din populație.
Acoperirea vaccinală cu schema completă în populație generală raportat la numărul de populație, conform ultimului recensământ, este circa 30%. Dar dacă efectuăm calcule conform datelor Biroul Național de Statistică pentru populația cu reședință obișnuită este 47%. Deci, în principiu, aceasta este cifra reală.
Asociația pentru Democrație Participativă, ADEPT, analizează constant modul în care autoritățile gestionează criza pandemică. În opinia directorului executiv al asociației, Igor Boțan, autoritățile ar da dovadă de duble standarde atunci când fac trimitere la datele Biroului Național de Statistică pentru a interpreta rata vaccinării. Ori asta înseamnă că trebuie să se raporteze la aceste date inclusiv numărul infectărilor zilnice și a deceselor, ce ceea ce ar arăta un tablou mai îngrijorător decât cel prezentat zilnic de Ministerul Sănătății.
De ce menționez acest lucru? Pentru că în cazul dezbaterilor în Parlament a moțiunii de cenzură, doamna ministru a invocat cifre care sunt împărtășite și cu instituțiile internaționale și care arată că Republica Moldova gestionează relativ bine criza pandemică. Acum, dacă spunem că în cazul vaccinării trebuie să calculăm procentul de vaccinați de la o cifră mai mică, în mod logic trebuie să facem același lucru și pentru calcularea ratei deceselor și ratei contaminărilor. Și atunci vom putea estima mult mai corect efectele și modul în care autoritățile gestionează criza pandemică.
Directorul executiv al ADEPT, Igor Boțan, crede că autoritățile își dau cu stângul în dreptul atunci când încearcă să lustruiască cifrele privind gestionarea pandemiei. De ce? Pentru că există riscul ca cei care stau la dubii dacă să se vaccineze sau nu să piardă din elan, crezând că situația nu este atât de gravă. În realitate, spune expertul, este greșit să se creadă că vaccinarea nu ajută în lupta contra virusului.
Putem intui în mod absolut obiectiv că toate aceste inexactități au un impact negativ asupra percepției cetățenilor. De aceea este foarte important ca să se facă ordine în statistici, în prezentarea datelor, carențele care există să fie eliminate, astfel încât să știm cu toții că datele statistice cu care operăm sunt, hai să spunem așa, cele mai bine echilibrate și putem face concluzii despre toate procesele care au loc în acest efort de combatere a crizei pandemice.
Astăzi au fost înregistrate peste 1400 de cazuri de îmbolnăvire cu noul coronavirus. Autoritățile sanitare anticipează că 20% dintre cei infectați vor avea nevoie de spitalizare. La începutul acestei săptămâni s-a anunțat prezența în Republica Moldova a tulpinii Omicron al virusului SARS-CoV-2, considerat mai contagios decât celelalte tulpini, însă mai puțin agresiv. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă, emisiunea Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Eftode. În partea a doua relatăm, între altele, despre o nouă zi de negocieri Rusia-Occident pe tema securității. De data aceasta, într-un cadru în care participă și Ucraina. La ora 21, difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți pe rețelele de socializare, pe YouTube și la adresa moldova.europalibera.org. Autoritățile moldovene au confirmat că a fost reținut în Belgia de către Interpol Iurie Topală, fostul șef al întreprinderii Calea Ferată din Moldova. Reținerea a avut loc la 12 ianuarie, la cererea Chișinăului, unde Topală este cercetat într-un dosar penal de escrocherie, delapidări, abuz de serviciu, prejudiciul fiind estimat preliminar la 250 de milioane de lei. Extrădarea fostului șef al CFM la Chișinău este încă incertă, fiind nevoie de o decizie de tribunal în Belgia, relatează Valentina Basiul.
Procurorii l-acuză pe fostul director al Căii Ferate a Moldovei, Iurie Topală, de proastă gestiune a întreprinderii în perioada 2015-2019, dar și de abuz în serviciu în interesele unui grup organizat. Apărătorii de stat au emis un mandat de arestare în lipsa sa la sfârșitul anului trecut și au pus sechestru pe o parte din proprietăți, în valoare totală de 25 de milioane de lei. Topală este bănuit la această fază de documentare că ar fi prejudiciat CFM cu 250 de milioane de lei, în plus că ar fi lăsat la plecare mai multe datorii create artificial. Nu este limpede când ar urma să fie extradat din Belgia în Republica Moldova, asta deoarece decizia respectivă aparține statului pe teritoriul căruia a fost încătușat, spune procurora responsabilă de comunicare de la Procuratura Generală, Mariana Kerpec.
La moment are loc un schimb de informații și documente dintre autoritățile Republicii Moldova și cele din Belgia. Însă decizia finală aparține autorităților din Belgia. Legislația procesuală penală nu stabilește un termen expres care să prevadă extradarea persoanelor, respectiv în dependență de fiecare caz în parte, complexitatea lui, dacă s-au prezentat toate actele necesare, autoritățile statului care urmează să extradeze persoana decid asupra admiterii sau nu cererii de extradare a statului care solicită extradarea persoanei.
În timp ce unele surse apropiate anchete au avansat un termen de până la 2 luni necesare procesului de extradare, procurora Mariana Cherpec a admis că acest proces poate fi și mai de durată, judecând după un caz similar cu un alt inculpat din Republica Moldova, figurant în dosarul fraudei bancare. Deși respectiva persoană a fost localizată la fel în Belgia și reținută, procedura de extradare s-a împotmolit, deoarece există pe rol și o cerere de azil politic. Avocatul Ion Bricea, care îl reprezintă pe Topal în instanță și care a activat jurist principal în mandatul fostului liberal la CFM, a spus că nu are mandat de a vorbi în numele clientului său în presă.
Procesul de judecată, o cauză penală, are loc în sala de ședință de judecată, nu în presă și nu în spațiu public. Deci dumneavoastră să apere cu toate mijloacele care are la îndemână prevăzute de lege în cadrul procesului penal.
În trecut, Topal a negat că a lăsat întreprinderea feroviară cu datorii. Dimpotrivă, a afirmat că la preluarea funcției în 2015, datoriile salariale atingeau 100 de milioane de lei, echivalentul lefurilor restante pe 3 luni. Cam același volum de restanțe la retribuția muncii se înregistra și în urmă cu un an. În cei 4 ani cât a condus CFM, ar fi redus în jumătate datoriile generale, a mai spus Iurie Topală. Pe de altă parte, directorii Căii Ferate care l-au succedat l-au acuzat deschis sau mai voalat că dificultățile financiare s-ar trage anume din mandatul său. Pe lângă investigațiile penale, au fost demarată o anchetă parlamentară, precum și controle ale Curții de Conturi, care ar fi arătat nereguli în gestiunea patrimoniului public. De vină ar fi, potrivit mai multor experți, un complex de factori, dar întâi de toate că funcția de director general al CFM a fost percepută drept o rentă politică, din care cei care ajungeau la putere încercau să extragă maxime foloase materiale. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basul.
Noi convorbiri pentru detensionarea situației după ce Rusia a masat trupe la granițele Ucrainei, cerând în paralel o serie de concesii Occidentului. Noi convorbiri așadar au avut loc astăzi la Viena, spre deosebire de cele de luni și miercuri, purtate de Rusia în plan bilateral cu Statele Unite și respectiv de Rusia cu NATO. La convorbirile de astăzi în cadrul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa a participat și Ucraina, care face și ea parte din OSCE. A urmărit discuțiile, declarațiile publice și relatează Dan Alexe.
Riscul de război în Europa e cel mai ridicat de 30 de ani încoace, a declarat astăzi la Viena Zbigniew Rau, ministrul de externe al Poloniei, țara care deține anul acesta președinția rotativă a Consiliului Permanent al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE. Chiar în acest moment au loc la Viena, în cadrul OSCE, discuții tensionate între ambasadorii celor 57 de țări membre în OSCE cu participarea Rusiei. Este la suprafață un gest în încurajator al Moscovei. În aprilie 2021, Rusia refuzase să participe la discuțiile OSCE despre Ucraina. E limpede că divergențe majore subzistă între occidentali și Rusia, indiferent de natura formatului în care se duc discuțiile. Principalul punct de discordie între Occident și Rusia rămâne cererea Moscovei ca Ucraina să nu se alăture niciodată Alianței Nord-Atlantice, NATO, ceea ce atât Washingtonul cât și NATO au refuzat din start. NATO a făcut o promisiune formală Ucrainei și Georgiei la summitul de la București din 2008, că cele două republici foste sovietice se vor alătura într-o zi alianței. Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a repetat de altfel ieri la Bruxelles că Rusia nu se poate opune dorinței Ucrainei de a deveni un membru al NATO. Ca într-un joc de poker diplomatic, răspunsul Rusiei a fost azi de a ridica bluful cu un grad, cum o anunță agenția oficială TASS. Viceministrul rus de externe, Sergei Ryabkov, a spus că experții militari îl informează acum pe Putin în legătură cu feluritele opțiuni în cazul înrăutățirii situației în jurul Ucrainei. Tot potrivit TASS și ambasadorul Rusiei la OSCE la Viena, Alexandru Lukashevici, a cerut Occidentului să nu mai vadă în Rusia un adversar și a avertizat că o asemenea atitudine este primejdioasă. În ultimii ani, mii de observatori OSCE neînarmați au monitorizat armistițiul dintre forțele guvernului ucrainean și separatiștii proruși din Donbas. Luni, astfel, observatorii OSCE desfășurați în Ucraina au raportat numai puțin de 138 de încălcări ale focului în zona liniei frontului cu separatiștii. Polonezul Zbigniew Rau a propus astăzi extinderea mandatului misiunii observatorilor OSCE din Ucraina și după data de 31 martie anul acesta, când teoretic mandatul lor va expira. O organizație cum este OSCE nu are însă nicio putere de constrângere, așa încât rezultatele monitorizărilor pot fi deseori ignorate. În același timp, o critică serioasă din partea OSCE poate afecta într-un anume fel legitimitatea unor alegeri sau a situației dintr-o zonă de conflict, cum e în Ucraina, dar asta depinde desigur de gradul de democratizare a țării respective. Cum o spune într-un interviu publicat astăzi în cotidianul francez Le Monde, directorul general al Organizației pentru Apărarea Drepturilor Omului Human Rights Watch, Kenneth Roth, spune: în realitate, Putin se teme mai tare de democrația ucrainană decât de NATO. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Trupele Organizației Tratatului de Securitate Colectivă, condusă de Rusia, au început să se retragă astăzi din Kazahstan. Au fost chemate săptămâna trecută să ajute la stabilizarea țării din Asia Centrală în urma tulburărilor violente cauzate de o scumpire a carburanților. Organizația formată din Rusia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Armenia și Tajikistan a spus că retragerea ar trebui să dureze aproximativ 10 zile. Trupele acestei alianțe regionale au sosit în Kazahstan la invitația a președintelui Kasım Jomart Tokayev. Acesta a introdus pe 5 ianuarie starea de urgență după ce protestele au devenit violente, forțele de securitate ciocnindu-se cu grupuri ale protestatarilor pe străzile mai multor orașe, mai ales la Almaty, cel mai mare din Kazahstan. Numărul exact al persoanelor ucise în violențe rămâne neclar. Autoritățile au spus inițial că au murit 167 de persoane, dar președintele Tokayev a vorbit despre sute de civili și membri ai forțelor de securitate uciși și răniți. El a afirmat că în spatele protestelor s-ar afla teroriști pregătiți în străinătate în încercarea de a răsturna guvernul și a promis să ofere comunității internaționale dovezi după finalizarea unei anchete. Organizațiile Amnesty International și Human Rights Watch au cerut azi autorităților kazahe să asigure respectarea drepturilor omului în cazul miilor de protestatari reținuți în întreaga țară.
Un ziar în fiecare seară.
Invitatul nostru este astăzi jurnalistul Ion Ciumeică de la Gazeta de Sud.
Cum se întrețin pe timp de iarnă drumurile în regiunea de sud a țării? Răspunsul la această întrebare a căutat să-l afle zilele trecute directorul general interimar al Administrației de Stat a Drumurilor, Sergiu Bejan, în timpul unei vizite întreprinse în sectoarele Leova, Cantemir, Cahul și Taraclia. Podul peste râul Prut, la Galați-Giurgiulești, construit cu peste 70 de ani în urmă și având o lungime de 125,2 metri, a fost recent reabilitat de către autoritățile din România. În anul ce s-a scurs, geniștii Armatei Naționale au depistat și nimicit 1.335 de obiecte explozive și 27.868 de cartușe pe întreg teritoriul țării. Patru primării din raionul Leova au obținut granturi de până la 16.000 de dolari SUA pentru desfășurarea proiectelor menite să sporească reziliența comunităților la schimbările climatice, să reducă riscurile dezastrelor și să contribuie la dezvoltarea durabilă a localităților. Cititorii Gazetei de Sud pot face cunoștință în primul număr din acest an al ziarului cu frumoasele tradiții ale sărbătorilor de iarnă din satul Șamalia, raionul Cantemir.
Cu temele Gazetei de Sud prezentate de Ion Ciumeică, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Libera.